Oni yatiye yetipirewu nyame nasem yenkwa tiye epepu wawo
pepu wawo
iwo fifu yina
iwo fifu yina
menu adofo jumedi aya to din se bible mu nante na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transwear Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a juade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
yɛmɔ mpaeɛ Ewrade kyerɛ yɛn kwan kasa kyerɛ yɛn bi yakoma mu na bi yɛni ne ntumi hunu mmaransɛ mu anwade ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen dɔfo yɛ daase bebree sɛ waka yɛn ho ɛwɔ bible mu na ntie dwumadie so ewrade nhyira papa sɛ daane da nyina wo di no kora na wo tie yɛn kɔso aba amane bebree na afoforo bebree ntie tie yɛn ebisɛ ewrade gu so ɛnam dwumadie so ɛboa nipa bebree ɛnɛ yɛ toa yohane ti du nan no a yesua no nano no so Yedi free enchichemu nson no akosi aduasa baako. So we a asemi sabo fro bi baabiem epa ho se Thomas bisa Yesu asem no ma no kan se meni okwan no ne kure ne nkwan no a. Asemi sabo fro bi baabiem nanso se die Philip ne bisa asa asem no ene oyi ano se se muni me a enka mo hu agya no nso na efri ne muni no na enka mo hu no. Philip se ne se Ewurade kire ye agya no ne no adoso mai. Na Philip yobi a no waye no hunipa bi a on pekasa. Na no ntse Petro a na on de opekasa bebree no, no nyaade a otai kasa. No wo hele din a wode frɛ no. Ne no nti e na Bible adesuafo no bi agidi sɛ. E na nsa din no a wode frɛ no ne nti no. Na kyerɛ sɛ wo ye Heleni. Na nso betumi aba sɛ na wo ye Yudani a na wo hele din. Na wo yobi a ne ho won afi sɛ. Ebre bia na wo de obi ebre Yesu mane yi. Ene yi e beka sɛ wo yobi a Oye evangelika pa jesu otimi ji akra ebre yesu. Ka yesu ono na odi Nathaniel eba yesu hono. Aye mwomwa bibri ifise Philip yobi ananko ompe kasa kura. Aye na Nathaniel nzo ayo obi anene niefi. Na Philip ekana sempimpin. Na Nathaniel nzo su yobi ana otato srewa no kasre sempa. Na so Philip ompe kasa yedi nipa bre yesu pa. Ka yese hela fono ba yesu oba yuhi yesu. Ehe ino chite nsi ya onipe biya betimi enya. Ejinesi a obi abetumi ensie e o babo no mu asem obi sa no se kire ye ja no me pese bi bisa wan kasa asem bi ne se e die no ni ji ho pa wa abrabo yi mu obo tai pa esu ani so owiase ha ene sai wo pese wo jidi ma ho wo pese wo ma esua de no wo mu kwa chichi ji abodi akase wo pese otete wo ma ewe urade ntete na kwa nkyere kwan so ye botai no ebetumi aye nhyehye pa Nenso botaye a esumbu ene asemu a Philip bisa ayese urade kire ye agya no we na obisa ema oma a ebe ye nhyirama wo we na ade kire kire oma a ebe ye nhyirama wo yesu se ne se mini mo ho da dai mo humi ana Philip de wa humi na hu na agya no na ade nti na ho se kire ye agya no na Philip enim bibi efri apamra dan mu se mose hunu yakopon ani monyam ena Isaiah nso nya ni suade hunu efa yakopon ani monyam no ho Media me mpreso se wase ya chile Yesu mwaye numu se e ya bibia odididi wa atimbi, debi. Oka chile Filipo se, waya nsa nchile niye bibiri. E wopisa Filipo ya unu nyanko pwa ni mwenyam se diye mose ni aze ya unu yene diye. Na yensu, unu Yesu eno odi nasemni ni nyuma huwa dansiye. Diye na Filipo pwa se unu biyano, unu wo Yesu Kristo mu. Unu nyanko pwa ono, unu wo nyanko pwa wo Kristo mu. Eno nyanko pwa yini huwa di kese, asini bibia wa pamda da yanusu mu. Filipo, enye nyanko pwa unu niso adi unu kese yefi se, ohunu se oba ohunamu eno ne ne tena ewa ni mu ni ani mu be se mfie miensa enti die biem na Philip ope ehunu yesu no anu no kai se onipa a ochre hebrew fo ngoma no kai se yesu ya ni onyam no hran ede ne nsa so ma ono anu so kan hebrew fo ngoma no eti ba kunje mu miensa ho no a obi a wo humi ne hunu ja no asemu nkyre se wo hu obi a ne su te se ono ne mum de wo hunu no eyo no a ewo ni tumi ni ne suban ni do ni bibie mu wo hu de wo so wo hunu wo nyankopon agye no mfi se onyankopon ye honhom mu no kure mu obi hunu nyankopon pen oba a wo no kro no ana odegya no kukum no odun no wayi na di akyere e yesu kristo amu hunu no ono no yene no betena mfisanti nyina botaya ehoma ye nia edono no ne se yebe hu no ene ne botai pa wose edisi ye ni so eda yebe hu yage nkwananim wonyi ni se mi woje no mu ene ja no so mi mu ensemu a meka mekire mu no emfiri mi amitim na meka wo na eja no a otimi mu no ene oye ni nyuma no ehei ene yesu fa ni nsem ene ni nyuma so edi ono ane ho adanse ye one no eye baako onua ni onua okoso aka asem kro no a wahu ya mani a yewane se yebema yensem no ene yenwuma na ibepepe ke kansem akase ni edia danse e fata na ensu emu bia mo bret ni so ahu yen ene nti na sese kristo ni bia nya bre eka no boni no na onam so esa kire no ji nutumu no se di ehunu wotidu miensenu mu no yesu ka se etwa so ohuro ye ho ansa na yetumi no be nya yonkofa E Christopher we bridge ra yango fa yeno wono if you say wodwen se bibia ya ma won nenso o ma won sam a waka ene wo nwuma enkoso enye pepepe ene nti ne behia se wo pai mu eka no wo hye ne nso ahun se Awurade Yesu Kristo amfo no ana dwene ne nsusu anye bibia ensemu a meka kire mu no emfiri mi a mitrim ena meka nemum agya a otimi mu no na oye ne nwuma no de o kai nyine freja no pem Eni nti no kachire Philip se Yesu enu asemu a otie ni yegya no eno nam Yesu so eye ni nyuma no so wo hyane nso a ebra Yesu Kristo ni wo twetwe nkomo no na obisabisa nsem no de edi kan no Petro eno obisa no ena Thomas so ebisa bi ansa na Philip nso bisa ne de nanso Yesu twa ne nkomo die no so ekoyi njiche mu edionu mienu ho no ena hanso obedi asensini sa etwa na asemu a no wo ka no so munyi mi ni semi wo gya no mu ena gya no nso mi mu Nente sa enyuma no anti munyimini Yesu kan se sa munyimi nsem unni a enyuma no anti munyimini enyuma me yono be ma mo agye di hwanjiche mudu mienu no se no kre me se mo se de oji mi die no enyuma me yono ono nso be yo na obeyo akese mpo asne we nu ifi se me die me komaja no nchen sa obeti sa anjiche mu yase a ene na mpesa mechu adwene eba semfu atoso mienu no a eye nwuma a wa kire no tete kire sem no mu no nemum wa wa kire nsem no ase no e de hye ho se de beye a okenkanfo no emisa ho asem bia se e ka de no wa kire wo mudada no de a enka se de no wa kire no nie okan se enwuma a me yo no e no no nso beye na obeye akese mpo asne we no ebra na ewurade wasase so ha no wa ya ngo adwuma ne nsanche ni bebere Asumafuwa nwa okasa chile wanyi insuno. Wansu ya nsanchile nunu biya. Osa ya rufuwa ya diye na afi winyani ya ufuo. Nensi Yesu kase. Wawa wajini diye nubeye niye makesi ya kura hache ndi ono kura yeye ye no. E niye makesi ya ben. Ena na Yesu kase obeye. Si umon Petro wa opo na najonwa. Wachile no ono. Eso li jina ye kase mpa wa Pentecosta dano. Ema da kronuwe ni pampinsa. Ene beye jidifuo. Metai jini meme bia, emre eche mu ekrono, waduwa mre etu huo eyi akra mwe kristo noho. Mejini sempatre wafu biti se George Makia, oko Uganda noho. Fweni su asempatre wafu anoye, se wu kan sempafa kristo asini asu wu. Ni usori ye, nenimu nyam, eni ajonkwane esamba, anaso ubiye nya wafufrono. Eye nsanchile ni kasi ya paase nse wosu ubiye adie kura u. Die ye kano ya nukura na, die wahine fata. Sa o sa o kra na yade ana se ohunamdua no yade emudie hi ne di mund emudie na yensankire ne pa yesu wasa asene so no oyensankire ne bi te se o mani penyane wa hunamu nanso ye de ye wa kwamwesi e beka yesu kristo ho asem se de be ya ni pedua ne o kra no e betena se da jumedie di mu pa ne se wo de mema ne ma bebre bebe urade ho ama woni nyankopon abenya yonkofa wo hunu se e fe na enika na de pa Sen wo si ye adwuma kese. If you say me come again nchen. Wohu. Eye Kristo no that's why ye adwuma no. Nanso enei no onam nipa bi so e na obeye. Ofo ohunam a wode dotie ye aye so. Eye ye nipa dua yi so. E na ode ye nima bebre. E mo pii se me ka asempa wakata video so a e ma ebi no ba Kristo ho. Se Yesu Kristo ho ha. E na nko akasa akere nkrofo yi a enka beye adwuma kese pa. Se Yesu Kristo fa mi no mie no so ka asempa kire afofra. Ebeye adwuma kese mpo asense nka ono ankasa eye wonyi ntum sa ebisa ye de ye nwini aye emre na se yetimi kansempa ewrade adawroma so kansempa no fa ye nso a na abeye sanchira ne kase pa wo hu ne sa wa hwe hunu mpendo do a Yesu Kristo kasa kire neja obo neja din ben predio so wa kenkansem mu na ninyina mu no e urade Yesu Kristo no ano bo din no enyiche mudu miensa ne dunan wo so hwe na bibia mu besre no midin mu no eno na meyo na eja no anya ni munyam obanu mu se mu besre bibi midin mu a medie meyo oko so aka sense makese ye nyina na mpa boso ne sisiye ene na se hwe a enemre mu no wapo asempa kampa ibonu no de obesre bia o midin mu no eno ena meyo enipa anti sanse mbisa yekenkan ye yase bebre no aso mte se de krama bia so de mpem no de tumrika de akoba bia o de beto na ne ho beto no nya kwan awie no eye o kase wo bo mpa ye nanso onyankopon anya no ama won matida se Christopher obi nimo kase ebra o te sasem no wo fa no wani ani kura obo mpa ye de nanso onyankopon anya no ama won ubebisa mede ntia wo anya no ye me ka me kire won se se wo kenkan san chichemu yi a wo de asem bia eni san chichemu no mu kura hyem edu nti na em won tia se no ebe hia se wo be koso a kenkan ya kro wo bo ni nyina tofa e wa asem ba ko mu yen kenkan wo chichemu dunum no e o se se mo domi a mu ni ma chede so adan na me bo mpa ye mi nya no ye se mo domi a muni machedie so ewurade ma bompaye ayia konchine akwonim abompaye abwa mi hunu ano samodome a muni machedie so ehwo na asem no ponwo afa emumyanhwe de sanjiche mumyensen eka se ebise yesu din mu a ase akyeresen se eka se ebise bibi wo yesu din mu a ase akyeresen se ebompaye woni din mu ene se ye gina wono na nan mu ase akyerese ye hunu se de otie na ene no enya nkambomoni ayonkofa bi ekyere se menu ejina nyankopon anim ebo mpae a yebo no enhyiraba no din mu se de efata wasra maye no yankase ni tumi kura se ebejina nyankopon anim mebo mpae a onti efise me de yefrɛ me yapoku na saa na wo so bo mpae a onti efise wo ye wa na mmom se ebo mpae wo Yesu Kristo din mu de a ni agina na nanmu na Yesu Kristo agina na nanmu ni ntino emu nyankopon timeti ye mpae no sasa mketua wo Yesu din mu no a ye kande twa ye mpa ye to no enya asem bia kekewu se ye bo mpa ye woni din mu a ni ye bo no won adom na nimu nyam kwan so edu na meye na eja no nya nimu nyam wo banu mu mpa ye a enam oba no so ede nimu nyam ebre nyankopon ene ye mpa ye a oma ho mu aye enu nti se ye bo mpa ye wo Yesu din mu de che nyankopon nimu nyam a na nya mpa ye a ye bo no pese minkum nya bi kwan so ye bo mpa ye no de akyere no ye bonu se de ebeye a eja no benya nimunyam wo benu mu bio nso ejina ye siti a ye ma Kristo no so wode sa boshe yi ama wo no ma wodo no na de ema ye hunu so wodo no no ene so obedi ne mra so o Kristo ni bia oni jide no entimi nka se odo urade Yesu Kristo kura da bi odofo e de na wo ye wo sa kwen so wodo no na wudi ne mra no so ana ase sansa wo so wodo no nti no wutimi bu ne mra no so se de ope bia na okuni ni iron side eni osofo abranti bi tifa ko bebia bi mu ewo nhyemu bi ase anadwo bi ena baba wa bi ben nhyemu na se ena osofo abranti ka kire ne se sa baba wa no ewa sori mu na obo ne homoden pa anche na sa baba wen eko wiase enti abosumi bi akire no hunu no akosi sa ada no okuni ni iron side ejina sa asemi so ka asempa sa anadwo no asem ne wura baba wa no mu yi enti bread wedi no ba na wie no ababa wa ba wie no na obisa sofo se adenti na wo ka kire nkrofo se wo bo mpa ye wo Yesu din mu a obeye okuni iron side ebu ase ade na wo ntena se na wo ka bibi mfa ho nkyere me de o kan ya ne se ne papa yi yare be se abosome kakra na bra doctor no edne she dem mu a na ohwe no no ono so bu nkototwe bo mpa ye e wo asa no so ho e na ogina aboshye no so bo mpa ye wo Yesu din mu se de ne papa ho beto no ebra doctor yi every piamu baaye no asomo a okachire no ne se ne papa no awu enu nti sese no ma doctor Ironside enkan chire no kura ase nyankopon de ne bo cheso okuni ni Ironside ekan se won kenkan nyiche mu a didiso no ese wudome a di machade eso wudi na chade eso na okuni Ironside ebisa no bio se se okonya check bi na obi foforo din ene wo so a ubetumi akosan wo wudin so akoyise sika na na ubuya se me yesa na kyesa me yekromfo enu nti otwe wraba no adwene sisa asemi so se wo domi a di machedie so wa ni na chedie so a won timi nkaso akobo mpaye wo yesu di munti wo se nyakopon ediso obisa no bio se wo yesa ade no ana so be ya no onyi ya no omuni ya odikutukum enunti okuni ka kire ne se sa na tie fi se se de order no hwa di wo sa kwa no so no e de se wo di obi check kwa kwa yusika dofo di ehia se ye nyina ye hunu ne se wo be ya ositi na so ye ositi emanuel e deadi e wo wo donu adobe donu no mu sabo shei e wo ho ma won mo donu na mi de me bisa ja no no amma mo ochigina fo foforo na one mo abetena da no kura ho huma wiase ntumi nyi no efise nhunu na nso eni no na mo de mu ni no efise otemo nchen na obetena mu hallelujah we ya die bia e yesronko wo bra ye omu yi ansa na pentecosta e da no ba no na onkronkron wa asase no so dada na nso efri pentecosta da no ebetena ejidi fuo mu edo ne ade a na ye foforo kra ensem honhom ene kronkron no e kirekire se de wositie na nso se betu ni din pa ene nke be frɛ no ochiginafo e ye din e fata no pa se de kasa kom no e kira no e ye din e fata no pa ono ne ohodenfo no ene o chichefo no a ogyina ye chibre bia no onka se ewiase e nya no kra honhom no onka se ewiase ntumi nyo no se betumi asua weyi a enke ye pa onyakopon ehonhun betumi abie nyakopon asem no so akye gidi ni bia nanso de oni nkwaje no etwa so akye Yesu Kristo so na je nkwansa obi e wo wiase no entumi hunu firi se ekwan a ofa so ehunu no osom no no ene se wo osom honhun no ene nokure mu honhun kwa na bie yani ni aso eme yete nyakopon asem na se onkronkron no na ye ye nkyerekyerefo a odi yanim eme ye hunu nokure no so onu ni hwa bible no be ya ba kosem ene no krensem enwuma bi kra keke onkronkron no ene ochechere no kra e oba bo mu na se na onkronkron no e wo wiase dada nanso yesu kan se sese de oba betena mu enye chemu du ngwachi no se minja mu nyanka meba mu nchen enyanka wo hala kasem no e chere orphanos na bovu kasem no nso kan se orphans yesu kan se onya ye nyanka no beba ye nchen se onkronkron enje chemu do nkron ene adio no akakakra na wiase hu mebiem na modie mo hu mefiri se meti ase na mo nso mo betena se da no mo behu se me wagya no mu na mo wo me mu e na me nso me wo mu mu e de ene e da no ana wo ka ho asem no e da me no wo mu sese e ye bra pentecosta da no e sha ase no mo wo me mu e na me wo mu mu e ye asem bia emudo yie e wo hwani asem pa no mu anase bible ni nyina akra mu kra ensemfua e wokasa muimu yensemfua nchiche mu makoma akobi na yensem bia abofra mpotumi ti ase nanso enimdie mu nyansani betumi adrosuko wo asem no mu akirekire mu mu wo mimu e yenkwaje asem so wo age wo nkwane ne se wo ba yesu mu enu nti na petro e ka se wona mesubo so enaje yenkwano esubo kira hyenso na enu nso nkyere se wo hye wo nso e wo kristo mu ebetumi abasa wo ni mu e wo gidie mu anasa boni nti wafiri ni mu se wo kristo mu a ene ene huhu e wo kristo mu na ne tene abeyo tene wo gina ho pim wo ni mu mi wo wo mu eno susu ya akuma mutie eno ene e kristo fo abrabo e wo asase so kristo ti mu ana de paul kan ene se wa bo me ne kristo asenuem na masia metie de anya me bio na kristo no ti ase wo mi mu na masia metino huna mu metu ni nyakopon ba odome na odi ne ho ama me no hujidie mu ejije mu adio no ba ko de oyo ma hyade no odi so ono ne de odome na de odome no me ja bedo no na me nsume do no na me yi me ho ma kire no se wuntie na se mu a enkasa odo no na o kasa ase mi pefe wa ha na yesu beda no ho adi a kire de odo no no me nwene ho se ona mani so adi hunu so ene beda no ho adi e kire obeka se ye onkonkro no obefa yesu ho ne ma de a kire wo ehifa eno ye saadi e wa kyerese mu no eho na yesu eda no ho adi hwejiche mu adio no mienu no yuda enye iskariot no ese no se ewrade e den e na wo beyi ho akyereyen na nye wiase na yuda e pa kyerese ewrade e nwanwasa wo ha na wote na wo kasa nsem yi uhwe mu a eyi ene osempa kania odi kan kura ewrade yesu kristo ma no mu aye na nne no wakyere wo etihe yi ekɔ na wieye no yesu bua se ne se so obi domia obi di masem so na meja bedo no na yebeba ne nchen di ono mene ni minsa mso. Na suma moti eno, enye me dia, na ye jao suma meno dia. Ese nse, ena meyesu, ene yuyasu fwadebe hune radi Yesu Kristo. Na nise enti na hube hinya pasi yeti na semono. Pa emuka nchire huyo, ena sore konsoso nchire huye. Di hinya pani odwa ya wode manono. Neno, ena edano huwadi, ewo ye nsiti ya yoma nunu mu. Wonso udwa uoma nono, eno ne diya wahin. Osombo pa maose, ube jaywa kono debia tuho esa nse nasa mabrenti. Weni mni niyemebia, ehu hinye ye pa ewasi hu. Enjiche muwe diyonunu mkopume diyonunsia. Miwa munchenyi, ena meka muwenu. Na uchijina fuwa one wangrunkru na meja besu manu midimuno. Oruno obe chilechita munyeme nina, no obe kaya modia maka nina. Yesu, wile mfiri wiyase kura. Nukurenye, ewiyase daso eda na kumaso. Ofras mafuwe kwa bansuru biso. Na ehono kano kwenye samuno chile wampefi. Sade wanama wangkronkron so tumieso. Ede ya samuno beko wiyase nina. E na msame mmesu ni ewiyase nina abitu mienyano kureno. Na yuheni eka asame mmehu. No no, eno na wangkronkron tumieso. E chile asempeyi ema ayen. Yesu she wombose. Wangkronkron wabe chile wanyeme nina emu. Nwa kai kai wanyeme nina. Na dedi. Se enuwa nso na oyoye. Enyiche mwedi yonu nso. Masumu juye, ena medeme mamu. Enye se diwi ase mano. Muma mwa kumendutu, na muma anu mwomu. Sa anjiche mwi, esa adiye mkodi okanu wo etidu na nifiti ase enu wa pepepe. Na ye na ure chichise mwa ichatu okura. Asumu juye anu waka huwase mwohenu. Enye bwanifache huwasumu juye wu. Weye asumu juye ni mwenyamu umu. Na ye mwase, ewura wwa. Wa wajie uradi Yesu Kristo edie nwa kumemu. E ya kumani ya jimu wa sumjia, wa woye uradi penu kwanu unya. Mwate se mikami chile mose, meyekon maba mwenchen. Se mwodo mia, enka mweni beji se meyeko e jane nchen. Ifi se, me jane ye kese sineme. Afi maka chile mo ansana ba, na se nyaba mwajie di. Mene mo enka se pibiu, ne wiyase sudifu wano eba, na onyami honfi. Dia mi yose die eja no xe mi no. Ene wiase ehunu se mi do eja no. Monsore mi enfri hanko. Oka chire won. Se ewo so won ani gie firi se se okwa won sabe kan xira won waso obi. Na Awurade Yesu Kristo e kwa eja ne nchen na echire yi no na obesmo ochiginafo na mana bawo mu. Oka chire won se ontimi enka se pii nchire won biu. Na mpeni ampa amretie bi mu no ene obechire no ema esuafo no enyina agbohwete ye. Na wiase so sidifo no eba. Yesu Kristo ni obonsam no ebeti ntam biu. Na nu na mamiji di se. Die si wo gesema ni trom ho no. Enu akire no, okwase nua no so ekowu ma wiase bone. Ne soro kura chi no, ene ochiginafo no eba beti na jidifo no mu. Gesema ni trom ho no no, ene oni obonsam kote ntam ye, eko ye di obonsam so, egi me nkwa gye si ho no. Wo ye ho den, ena wo to bo ase a, unye nsi agina ma Awurade. Fa ahoma Awurade wate na obegye wo. Ye mompa ye. Awurade ade wase bebre woni oni achi kan ye ho na wenhye yinkran ne atimi ananti wo wase mu se de fata ewo Yesu Kristo din mu amen
oni ati ye tipirebo nyame na sem yenkwa ti ye
megidi so nyankopon e hira wo ene efi juada kosi fiade bia ye di bible mu nanti adwuma di bremo fa radio to he ya samri ya no nyankopon ni wonkasa television international ne transwer radio for ene odi bible mu nanti adwuma di brewi se wo hian chechirimu bi wonia wotie ye hu a obetumi atwara ba television international po box GP 13993 Accra, Ghana. And now we meet me a friend on telephone numbers are edidi so iso 0302-508-321 and I say 027-244-2396 and I 020-329-7578 020-329 7578. So, person, email so address no ye ttb@teovision.org. ttb@teovision.org. Onyamin Shrau.
It will be see ye.